Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Liefdes, ek hou vir u die wet van die Here voor, soos ons dit opgeskrewe vind in Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 34. Luister ook saam. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Van hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Geliefdes, ons wil u nooi om saam te staan, dan doen ons belydenis vir ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Spreek dan ook in die hart saam as dit u belydenis is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons kan die woord van die Here oopmaak by Habakuk. Habakuk is een van die klein profete. Die laaste 12 boeke in die Ou Testament word genoem die klein profete, nie omdat hulle klein mannetjies was of omdat hulle te min kos gehad het nie, maar is bloot oor die grootte van die boek in vergelyking met die ander profetiese geskrifte. Interessant, in die Hebreëse tradisie maak hulle geen onderskeid tussen groot en klein profete nie. Dis net bloot vir ons verstaan. Habakuk, ons lees vanaf die eerste vers van die eerste hoofstuk. Die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het: "Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skreeu ek tot u geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë, en daar is stryd en twis begin. Daarom verloor die wet sy krag en die reg kom nooit meer te voorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraaid te voorskyn." Ek wil net vir 'n oomblik onderbreek, ek hou nie eintlik daarvan om te onderbreek nie, maar van hier af antwoord die Here nou weer vir Habakuk. Dis 'n twee gesprek wat hier besig is. "Aanskou onder die nasies en merk op en staan verstom, verstom, want ek gaan iets in julle daad doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek, daardie kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wydtes van die aarde om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie. Verskriklik en gedig is hy. Van homself gaan sy reg en hoogheid uit. En vinniger as luiperds is sy perde en gouer as aandwolwe. En op 'n galop kom sy ruiters, ja, sy ruiters. Van ver kom hulle aangevlieg, net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet. Hulle kom almal om geweld te pleeg. Die rigting van hulle gesigte is vorentoe, sodat hy gevangenes versamel soos sand. Ook dryf hy die spot met konings, en vorste is vir hom 'n belagging. Hy lag om elke vesting. Hy hoop grond daarteen op en neem dit in. Hy gly dit, dan gly hy verby 'n wind en trek verder, maar word skuldig, hy wie se krag sy God is." Net tot sover, 'n onfeilbare woord van die Here. Wil vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. ons Here, ons Vader, wat 'n groot voorreg is dit om hier by mekaar te kan kom. Wat 'n groot voorreg is dit om U woord te kan lees, die verligte oë van die verstand te kan hê wat die Heilige Gees aan die kinders bied. Here, dankie dat ons kan insien die wonders van die wet, en dankie dat ons kan let op U weë, op U verordeninge, op U insette en op U leringe. Dankie vir die groetierenheid wat U so mildelik en vry oor ons stort. Here, in hierdie oggend wil ons kom intree vir diegene wat siek is. Ons wil kom vra dat U hulle asseblief sal bekragtig, sal kom ondersteun, dat U hulle sal ontferm en dat U hulle vrede en rus sal skenk. Here, ons kom bid en vra vir die wat moedeloos is in hierdie oggend, dat U self hulle hoop sal wees, dat U hulle geloofsoë van die golwe rondom hulle sal wegneem en dat U dit sal vestig op Uself. Ons kom bid dat U hierdie groot werk in die harte van mense kom doen. Here, in hierdie oggend wil ons kom vra dat U met ons sal spreek. Here, ons is met 'n verwagting in hierdie môre hier, en ons wil graag hoor wat U boodskap vir ons in hierdie oggend is. Spreek, Here, want U dienskneg en U dienstmaagd luister. Amen. Geliefdes, ons hou vir U die eerste vers van ons geleesde gedeelte voor as die teks van ons oordenking, en dit lees as volg: die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het. Die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het. En hierdie oggend wil ons graag inleidend met U praat rondom hierdie boek van Habakuk. So dit is dan ook die tema: inleiding tot Habakuk. Hierdie boodskap gaan eenvoudig net agtergrond bied van die geleenthede wat sal volg as ons rondom hierdie boek natuurlik met mekaar praat en hieruit preek, om die detail nou alreeds in ons gedagte te plaas. Want ek dink een van die groot uitdagings as mens veral van die profetiese geskrifte lees, is: wanneer het dit geskied? Waar het dit gebeur? Wat is die agtergrond van hierdie brief? Dit is so moeilik partykeer om te verstaan in die konteks waarin dit geskryf is. Dit help regtig baie keer ook om eenvoudige tydlyn net langs u te hou as u deur hierdie profetiese geskrifte lees, om te kan sien wat gaan aan, wat is die konteks en in watse agtergrond hierdie profetiese woord geskied. So geliefdes, hierdie sal natuurlik die doel wees van die boodskap, om 'n paar kernvrae net te vra rondom die agtergrond van hierdie brief, om dit in te kleer sodat ons kan verstaan hier die agtergrond kan verstaan van hierdie brief. Ons gaan vra wat? Ons gaan vra wie, wanneer en waarom? Ons gaan die vier W's hanteer. Moet dit nou nie verwar met die vyf W's wat ons gaan lees in hoofstuk 2 nie. Hierdie is vier vrae wat gevra word, nie oordele wat uitgespreek word nie. So dit is dan ook hoe ons hierdie boodskap gaan hanteer. En ek wil u vra om soveel as moontlik ook deur hierdie boek te lees terwyl ons preek hierdeur, om in die stilte tyd ook tyd te neem deur die boek van Habakuk te lees. Dit is baie maklik, u kan dit sommer in een setting deurlees. Dis 'n kort brief, kort boek, so u kan dit ook vlugtig deurlees. Die eerste vraag dan is: wat? Nou, hierdie vraag is seker nie van toepassing op die persoon van Habakuk nie. Hy was 'n mens gewees, so dit beantwoord die woord wat. Maar as ons hierdie vraag vra wat, dan vra ons hierdie vraag na aanleiding van die eerste twee woorde van die eerste vers. As ons daar sal lees, die Godspraak. Nou, wat beteken dit, 'n Godspraak? Sien, hierdie is 'n element wat Habakuk een van die uniekste profetiese geskrifte maak, dat hierdie profetiese uitbeelding, hierdie profetiese boek, totaal en al uniek maak van die ander profetiese geskrifte. En ek dink die Afrikaanse taal verduidelik hierdie die eenvoudigste: Godspraak. Dit is 'n woord wat twee woorde in hom het: God en spraak. So dit is hierso waar Habakuk besig is in 'n gesprek met God. Ja, God spreek, maar hy spreek ook met die Here. Dis 'n dialoog, dis 'n twee gesprek wat hier plaasvind. Hier sal voortdurend in hierdie brief sien. Dan vra Habakuk 'n vraag, dan antwoord die Here hom. En hierdie antwoord van die Here bring meer vrae aan Habakuk se gemoed na vore, en hy vra weer 'n paar hoekoms en waaroms. En dan antwoord die Here hom weer, en die derde hoofstuk sien ons hierdie lofgedig. Ja, hierdie literatuur wat ons vind in hoofstuk 3, kan sekerlik gesien word as 'n tipe van 'n psalm. As 'n lofgedig, 'n lied wat dan gesing word. Ja, wanneer as 'n wysie, op die wysie van Sigionot moet dit gesing word. Hierdie derde hoofstuk is ook opgedra aan die musiekleier, en ons sien hierdie lofgedig wat uiteindelik afgesluit word, wat hierdie brief natuurlik afsluit. Ja, hierdie is 'n twee gesprek tussen God en die profeet. Nou, hoe 'n profetiese brief gewoonlik werk, God spreek met die profeet en hy gee hom 'n opdrag en hy gee vir hom 'n boodskap. So dan moet hierdie profeet of die boodskap gaan oordra aan die volk met die woorde so sê die Here, of hy moet, soos in die Segielse geval, hierdie boodskappe uitbeeld, teken boodskappe waarvan ons praat in die boek van Esegiel. Maar nie een keer merk ons op in hierdie brief dat die Here vir hom sê, gaan sê aan die volk so sê die Here nie. Hierdie is waar Habakuk, soos 'n leviet, soos 'n priester, intree vir die volk by die Here. Ons sien baie duidelik hierdie profetiese element, die levitiese element waar hy intree as priester vir die volk, ook in hoofstuk 1 vers 2, 2 vers 1, en dan ook in hoofstuk 3 vers 1. Ja, Habakuk tree vir die volk in by die Here, en hy vra vir die Here baie vrae rondom die volk se handelinge en God se handelinge met die volk. Hy vra vir die Here, hoekom laat hy al hierdie dinge toe? Maar dan is dit interessant om verder te lees in die eerste vers van die brief, dat hierdie is die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het. So dit is die dialoog wat hy gesien het. Hoe werk hierdie hele situasie dan nou? Hierdie is 'n tipe van 'n visioen wat hy gesien het. Soos wat die Here ook vir Johannes geopenbaar het, wat in die eindtyd gaan gebeur, waar hy gesien het die dinge wat gebeur, en die Here het vir hom die opdrag gegee, skryf wat jy sien. En skryf op die dinge wat sal gebeur, skryf op hierdie dinge wat ek jou toelaat om te sien, skryf hierdie dinge op wat ek aan jou openbaar. En is ook in hierdie wyse dat hierdie Godspraak 'n uitbeelding was van dit wat gaan gebeur. Die Here het in antwoord op al hierdie menigte vrae van Habakuk vir hom gewys hierdie oordeel wat Israel en Jerusalem dan spesifiek gaan tref. En daarom lees ons ook in hoofstuk 3 vers 2, Here, ek het die tyding aangaande u verneem, ek het gevrees. Kyk daar die reaksie toe hy hierdie dinge gesien het. Vers 7 van hoofstuk 3 dui aan hoe hy gesien het wat gebeur het, en hy beskryf hierdie gebeur in hoofstuk 3 in detail, asof dit alreeds gebeur het. En dan natuurlik eindig hy hierdie brief met daardie welbekende woorde, alhoewel die vyeboom nie sal bot en aan die wynstokke geen vrugte sal wees nie, die krale geen beeste in sal hê nie, daardie welbekende gedeelte. Ja, hierdie profeet Habakuk het die oordeel sien kom, en die Here het hom aangetoon, en sy ingewande het gebewe van hierdie geluid. Dit is daarom dat het ook baie interessant is dat as jy 'n Engelse Bybel voor jy het, sal jy sien the burden that Habakuk saw. Dit is interessant dat hierdie woord Godspraak in die Engels as burden oorgedra word. Dit is hierdie worstelstryd, hierdie geweldige trillende geluid wat hy gesien het en aanskou het, beleef het, hierdie geweldige worsteling waarin hy is. En dis ook nogal interessant, ons gaan daardie gedagte net daar hou, ons gaan dit uitbrei in die volgende gedagte. Dan die volgende vraag is natuurlik, wie? Nou dit kan natuurlik van toepassing wees op die profeet spesifiek. Wie is Habakuk? Nou daar is baie min inligting in hierdie boek rondom die profeet self. Daar is baie min inligting van die profeet Habakuk in die ganse skrif. Eindelijk word daar baie min van hom gesê. Daar word eenvoudig net gesê die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het. In hoofstuk 3 vers 1 word daar weer eens net beklemtoon dat Habakuk 'n profeet is. Dis baie duidelik dat in die tydperk van waarin hy geleef het, dat hy wel bekend was. Hy het geweet wie is Habakuk. Hy het geweet wat sy boodskap nou oorgedra word. Hy het geweet dat die Here ook nou 'n woord aan hulle wil oordra. Maar kom ons kyk net gou en ons staan net stil eenvoudig by sy roeping. Nou daar is wel party mense wat meen dat hy 'n leviet was, wat die rol van 'n priester vertolk het in hulle bewystekste, is hoofstuk 1 vers 2, 2 vers 1 en 3 vers 1 wat ons alreeds aangehaal het, waar al duidelik gesien kan word hoe hy vir die volk ernstig intree, waar hy bid, en dit is natuurlik die rol van 'n priester, hy tree in vir die volk, hy staan tussen God en mens en hy dra die mense aan God op en hy pleit dat God sal handel, hy pleit dat die Here sal sien, hy pleit dat die Here sal ondersteun, genade sal toon. Hy vat natuurlik hierdie worstelende vrae in sy gemoed, wat die volk ook kollektief gehad het, vat hy na die Here toe, en is in hierdie wyse wat hulle meen dat hy 'n leviet was. Ander meen dat hy selfs 'n levitiese sanger kon gewees het, en hulle bewysteks is natuurlik die hele hoofstuk 3, en veral dan die laaste vers, vers 19, waar hy hierdie lofgedig aan die musiekleier rig. Maar hoe ook al dit nou sê, of hy nou wel 'n priester was of nie, dit is baie duidelik, soos wat ons sien in hierdie brief, dat hy 'n profeet van God was, met 'n diepe erns vir goddelike geregtigheid. Hy het 'n diepe erns vir goddelike geregtigheid. Kom ons kyk dan ook na sy naam. Nou wat vir ons tot baie groot waarde is, veral om rede uit die Hebreëse konteks, die naam van 'n persoon het baie diepe insig vir ons gegee aan die omstandighede van die dag, en dit die boodskap wat natuurlik oorgedra word. Ja, hulle het nie name gekies soos wat ons name kies. Ons vat die pa se naam en ons vat die ma se naam en ons meng dit so en ons kry net 'n woord wat mooi klink nie. Dit is nie hoe hulle name gekies het nie. Hulle het name gekies wat 'n belangrike boodskap oordra. So elke keer as hierdie naam geuiter is, is die betekenis van die naam baie duidelik in die mense se gemoed geplaas, en dit is in so mate 'n uitroep, 'n verklaring wat voortdurend gemaak is elke keer as hierdie persoon se naam uitgeroep word. Nou, Habakuk se naam beteken terselfdertyd omhelsing, daardie gryp, soos wat Jakob met die Here omhels het, en hierdie gedagte dra ek oor dat sy naam ook worstelaar beteken, worstelaar. So hy die Here omhels, hy het geworstel met die Here oor baie vrae in sy gemoed. Ja, hy die Here omhels, hy het hom vasgeklou, hy het aangeroep. Hy pleit by die Here om 'n duidelike antwoord van God te hoor, en hy dra hierdie volk op aan die Here, soos 'n priester opdra, en so bring hy hierdie kwelvra voor die Here. Ons kan in hierdie boek, hierdie worstelstryd in sy gemoed, baie duidelik raak sien, en mens sien half hierdie beeld van Jakob wat met God worstel, en ons sien hoe die Here met hom spreek en hy met die Here terugspreek. Dit herinner ons ook soos wat Job met die Here gespreek het, maar ons sien baie duidelik dat hy geworstel het oor die sonde van Israel. In sy gemoed was hierdie vraag: hoe kan die Here die sonde van Israel toelaat? Links en regs oortree mense gruwelik die wet van God. En sy vraag aan die Here is: Here, gaan u niks doen nie? Kyk hoe oortree die mense, kyk hoe weteloos handel hulle, kyk die onreg wat hulle doen, die geweld wat aan die orde van die dag is. Here, gaan u nie optree nie? Gaan u nie handel nie? En die Here het hom geantwoord. En hy het gesê, maar hy gaan die Galdeërs, 'n Babyloniese volk, oprig, om hierdie volk van Israel, van Juda, daar die twee suidelike stamme, en hierdie tydstip van die geskiedenis, was die 10 noordelike stamme alreeds in Assiriese ballingskap weggeneem. So dit is nou net hierdie twee suidelike stamme, die stamme van Juda wat oorgebly het, en God sê dat hy hierdie onstuimige nasie, die Galdeërs, gaan opwek, om Juda te kom oordeel. En het nog meer vrae in sy gemoed teweeggebring. Hy het nog verder geworstel, hoe kan die Here die heidense nasies gebruik om sy eie volk te oordeel? Hoe kan God die onregverdige Galdeërs gebruik om die regverdige Israel te straf? Hy worstel deur hierdie vraag, en hy worstel met die Here oor die volk, en God se handelinge met die volk. Hoe kan die Here nie optree nie? As die Here sê hy gaan optree, Here, hoekom tree u so op? Hy worstel met hierdie vraag. Geliefdes, in die dag waarin ons leef, sit ons ook met baie worstelinge in ons gemoed. En jy kan sekerlik hiermee vir jenselfig vra wat in jy hart geplaas is. As ons na die wereld kyk, as ons na ons werksomstandighede kyk, as ons na die kultuur kyk waarin ons leef, as ons kyk wat aangaan op die skole, as ons sien wat aangaan in universiteite, as ons sien hier die goddeloosheid, raak net al hoe meer en al hoe meer, dan kan ons ook met hierdie worstelstryd in ons gemoed sit. Here, hoekom? Hoekom lyk dit asof die goddelose mense net sonder enige moeite ryker word? Dit is asof hulle sorgelose lewe leef. Die bedrieërs loop weg met gesteelde geld. Ja, onregverdige wins word voortdurend gemaak. Daar word blaatant gesteel en daar is nog 'n trotsheid daaraan. En dit lyk net asof daar geen stres in die goddelose mense se lewe is nie. Asof daar geen gevolg is van hulle sonde nie. Hulle laster, hulle bal hulle vuist teen die hemel, en daar is niks wat met hulle gebeur nie. Vra, kan in ons hart ontstaan, soos wat in Habakuk en ook in Asaf se hart ontstaan het. Asaf skryf die 73ste psalm, en hy skryf daarin dat hy amper gestruikel het. Hy het amper tot 'n baie groot val gekom, omdat hy juist afgunstig geword het oor die goddelose mense. Want hy skryf daar, daar is net voorspoed wat oor hulle pad kom. Daar is geen straf nie, daar is geen oordeel nie, daar is net voorspoed. Ja, hulle is gesond. Hulle het geen stres nie. Hy skryf dat hulle nie deur mense gepla word nie, maar eerder word hulle net geprys. Hy sê, dit gaan met hierdie goddelose mense so goed, alhoewel hulle besig is om te laster, terwyl hulle vloek en skel. Hulle sluk mense op soos water, en hulle spreek in hulle hart, maar hoe sou God dit weet? Hoe sou God dit sien? Hoe sou hy dit aanskou? Hoe sou daar kennis by die Allerhoogste hiervan wees? Terwyl hulle onbesorgd net ryker en ryker word. En heel gepas is die opskrif van daardie psalm die groot raaisel. Die groot worstelstryd in mense se gemoed. Here, hoekom? Hoekom let ek op al my paaie? Hoekom al die stryd wat ek moet deurgaan? Hoekom die pyn in die lewe terwyl die goddelose mense dinge net so maklik het? Dit was vir Habakuk, maar waar hy geworstel het, en hy hou die Here vas vir hierdie antwoorde, en ons sal hierdie antwoorde ook aanhoor, soos wat ons hierdie boek dan bestudeer. Wat is die antwoord op al hierdie worstelende vrae? Ons sal vanaand die eerste vraag, of reeks vrae van Habakuk hanteer. Maar die derde vraag wat ons nou gaan vra rondom hierdie brief, is wanneer? Wanneer het dit gebeur? Hy is 'n tydgenoot van die profete Jeremia, Esegiel, Daniel en Sefanja. Die verwysing na die Galdeërs in hoofstuk 1 vers 6 plaas Habakuk so paar jaar voor 605 voor Christus, omrede hier juist geprofeteer word dat God, die Galdeërs, wat dan natuurlijk een volkere is van die Babyloniese Rijk, dat hy hulle gaan stuur en Juda in ballingskap gaan neem. Daarso word hierso geskryf, ek weet nie of julle hier die grondonteiening sonder vergoeding raak gelees nie. Vers 6, waar die Heere sê, ek gaan die Galdeërs opwek, daar die kwaai en onstuimige nasie, wat trek dier die wytes van die aarde, let nou op, om wonings in besit te neem, wat aan hom nie behoort nie. Geliefdes, dit klink asof hier die beeldopskrifte is. Dit klink asof hier die dinge gebeur in die dag waarin ons leef. Wie kan dan sê dat hier die woord van God argaïs is, dat het nie meer van toepassing op ons leven is nie? Geliefdes, dit is die tyd waarin hy geleef het, en hierdie word nou juist geprofeteer, dat die Galdeërs nog een aanval gaan loods in Juda, en dit het juist gebeur in die jaar 605 voor Christus, so dit plaas Habakuk so paar jaar voor hierdie gebeurtenis, om precies te wys, is nie moontlik nie. Maar die profetie wat voorkom in die boek, kan die tydstip ook verder aandui, as eers het hier die profeet Habakuk geleef onder die geseende en hervormde regering van koning Josia, en hy het geleef tot by hier die koning Josia, wat dit was hier die koning gewees wat in sy regering, waar hulle die wet van die Here gevind het in die tempel, en dit voor hier die koning sy oore gelees het, hy het sy hemp geskeer in rou, in berou, omdat hier die nie toegepas word nie. Dadelijk het hy dit die grondwet gemaakt, dadelijk het gereg, het reg en gerechtigheid weer teruggekeer, hy het die pascha weer gehou, hy het die feeste van die Here weer ingestel, hy het die volk weer ingerig, soos wat die Bybel verwag. Dit is wat hervorming beteken, hervorm terug na die aanvanklike beginsels, terug na die skrif. Dit is wat die protestante natuurlijk ook teweeg gebring het met die groot hervorming, dat die kerk weer moet hervorm, weer moet terugdraai, terug na die skrif, want al was 'n gruwelike weg beweeg van hier die skrif, en dit is wat hier die koning Josia teweeg gebring het. Hy het hier die reg en gerechtigheid teruggebring, voorspoedige regering gehad, die Heer het sy regering geseën, en dit was geestelik, het met die volk beter gegaan, let op die woord, beter gegaan. Maar nou, was daar een troonopvolger met die naam van Jojakim. Dit was die ander koning in die tydperk waarin Habakuk geleef het, en dit is in hier die tydste wat beeste kommentaarskrywers meen, dat hier die brief ook gerig is. Want hier was hier die eens glorierijke koning wat reg en gerechtigheid laat geskiet het. Daar was gehandhaaf, daar was geblei by die wette van God, en nou hier die koning het gekom en alles eenvoudig kom afbreek. Reg en gerechtigheid is weg, daar was nie gesteun op die wette van God nie. En dit is hier die grote vraag in sy gemoed, Here, hoe lang roep ek om hulp, maar u hoor nie? Skreeu ek tot u geweld, maar u help nie? Hy sê, hy sien hierdie onreg, hy sien hierdie moeite, hy sien hierdie verwoesting, hierdie geweld, daar is stryd, daar is twist. En dan sê in vers 4, daarom verloor die wet sy krag, en reg kom nooit meer te voorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige. Daarom kom die reg verdraaid te voorskyn. Dit is in hierdie tyd wat Habakuk heel moontlik dan ook geleef het. Geliefdes, het klink asof Habakuk vandag geleef het. Het klink asof hy hierdie brief gister geskryf het. Het klink asof hy die voorblad van vanoggendse koerante geskryf het. Hy klink soos 'n verslaggewer wat die wêreldse gebeure aan ons kom oordra in 2022. Geweld is ons geensins meer onbekend nie, veral nie in die dag waarin ons leef nie, veral nie in die land waarin ons leef nie. Mense word doodgesteek vir 'n foon. Kinders maak hulle ouers dood en ouers hulle kinders. Reeks moordenaars hoor ons van voordat hulle nog 18 is. Die wreedheid dat aborties toegelaat word in die dag waarin ons leef, waar daar die lewe gemoor word, voordat hulle nog enigszins 'n kans gehad het, om hulle saak te stel. om onreg uiteindelik vir u voor te hou, hierdie gruwelike geweld wat plaasvind, daarom mense net links en regs niks dink nie, hierdie kinders word eenvoudig net geaborteer, terwyl daar mense worstel in hulle gemoed, dat hulle graag ook kinders kan hê. Dit is wreed, dit is die tyd waarin ons leef. Die onreg in die dag waarin ons leef is verskriklik. Ons hoef nie eers oor te praat oor die verwoesting, oor die plundering wat ons aanskou het in Natal die afgelope paar jaar. Ons sien hier die onreg in die wêreld raak net al hoe meer. Ons sien dat daar meer regte is vir die goddelose mense en vir daardie perverse, seksueel georiënteerde mense. Ons sien hierdie wêreld is in totale anargie. Daar is geen meer reg en geregtigheid nie. Geliefdes, ons leef in hierdie tyd, daar is twist onder die volke, daar is twist tussen verskillende lande. Die internasionale politiek is op 'n verskriklike sensitiewe tydperk. Vandag waar ons soos wat ons hier staan, Rusland is nog steeds besig om die Oekraïne in te val. En die Europese lande wat baie afhanklik was van die Russiese gas, daar die sanksies teen hulle ingestel het, maar nou het hier die pryse van die gas in die Europese nasies geweldig die hoogtes ingeskiet, dat die inwoners van daardie eerste wêreldslande geweldig nou in opstand kom teen hulle regering, want inflasie skiet die hoogte in. Gaspryse het met 'n paar 100% gestyg in prys. Hierdie wêreld is op 'n baie sensitiewe stadium. Hierdie groot sanksies wat daar so nou is tussen Europa en Rusland, en nou terselfde tyd, raai wie het gas ontdek? Die volk Israel. En raai waar? In die Golan hoogtes. Daar die stukkie aarde wat geweldige konflik ontlont, nie ontlont nie, maar eerder teweeg bring. Want die Midde-Oostese lande sê nee, maar is hulle grond, en Israel sê nee, maar is ons grond, en daar is ons nou juist gas wat Israel voorsien aan Europa. Sien hierdie internasionale politiek, hierdie twist, hierdie verskriklike worstelstryd wat daar voortdurend nou is. Geliefdes, Israel is baie ongelukkig met Israel as gevolg van hierdie voorsiening van gas. Hulle is besig om troepe by mekaar te maak, hulle is besig om klomp oefeninge saam met die Midde-Oostese lande ook te hardloop en in te drill. Amerika beklei teen 'n verminderende magposisie in die internasionale politiek. China word net sterker by die dag en hulle militêre mag oorskry alreeds die hoeveelheid wat beskryf word by die Armageddon oordeel. Geliefdes, ons is nie eers besig om te praat oor die twis onder kerkmense, die stryd wat daar is vir die waarheid en die geweldige afval in die dag waarin ons leef nie. Stryd in kerke omdat eie agendas gevolg word en ek self moet die eer verkry in plaas van die Here. Geliefdes, ons sien meer one-man shows as God verheerlikende kansels. Geliefdes, ons sien in die dag waarin ons leef meer twis en verdraaiing van die waarheid as wat ons sekerlik al ooit geken het. Sien dwaallering spring op soos paddastoele. Ons sien profete staan blykbaar weer op. Ek weet nie wie het hulle aangestel nie. Mense wat geweldige onreg saai, wat verwarring kweek en wat mense groot maak vir die hel. Geliefdes, die grootste roof wat ons kan roof is om mense die evangelie te roof. En dit is wat gebeur in baie kansels. Die evangelie word nie gepreek nie. Jesus Christus word nie meer oorgedra nie. En is hier die worstelstryd, hoe lank o Here roep ons om hulp. Here, U hoor nie. Skreeu ons tot U geweld, maar U help nie. Is die worstelstryd wat in ons gemoed ook kan wees. En dan die laaste wee. Waarom? Waarom hierdie brief? Waarom die reeks uit hierdie brief? Hoekom is hierdie brief geskryf? Ons het na die historiese agtergrond gekyk wat hierdie worstelstryd in Habakuk se gemoed voortgebring het, maar juist waarom hierdie boek? Wat is die boodskap van hierdie boek? Die boek se doel is om ons 'n goddelike wêreldsbegrip te gee, 'n korrekte godsbegrip te skenk en 'n Christelike wêreldsbeskouing. Jy het al sekerlik gehoor van 'n tipe wêreldsbeskouing. Party mense se wêreldsbeskouing is net vrede en veiligheid, maar die woord sê 'n skielike verderf sal hulle oorval. Ons wêreldsbegrip moet gerig word deur ons godsbegrip. En hierdie brief dra God as die soewereine God baie duidelik oor. God is soewerein, ver bo enige mens se aanbevelings of vrae of enige worstelstryd in die gemoed. Die Here sal oordeel wie hy wil oordeel, wanneer hy wil oordeel, hoe lank hy hulle wil oordeel. God is in beheer. Dit is die prominente boodskap van hierdie brief. 'N baie duidelike aspek van God se karakter wat hier oorkom, is jy sy lankmoedigheid. Hoe lank het die Here nog nie vir Israel geoordeel nie? Hoe lank het hulle nie die sabbate van God onderhou nie? Hoe lank het hulle nie die wette van die Here gehoorsaam nie? Terwyl die siel wat sondig, die moet sterwe. Hoeveel jare het hulle deurgegaan en God het hulle nog nie geoordeel nie? Die oordeel is gewis op pad. Ons sien die Here se oordeel. Ons sien die regverdigheid van God. Ja, daar is geensins in God se hart dat hierdie volk nie maar goddeloos geword. Ag, kom ons verlaag maar bietjie die standaard. Kom ons bring dit maar bietjie net laer dat meer mense daarom hierdeur geakkommodeer kan word. Klink dit soos jou taal vandag? Kom ons praat daarom nie meer so erg oor sonde nie. Kom ons preek daarom nie meer so hard nie. Kom ons praat net bietjie rustiger, ons kry die vibes in kerke reg, ons maak seker die strobelights is mooi, en die rook kom al hoe mooier in, kom ons breek die kansels af, ons staan maar net hier voor, dat ons op die selfde vlak as die gehoor kan wees, dat ons meer met mekaar kan vereenselwig. Van wanneer al word sielkunde so erg toegepas in die kansels? Gebrek aan kansels dan. Geliefdes, ons moet terugkeer na die woord van God, en 'n Bybelse godsbegrip hê, dat hierdie ons wêreldsaanskouing en beskouing rig. Want hierdie is vrae in ons gemoed, maar hoe gaan ons dit hanteer? Wat is die antwoord hierop? Wat moet ons dink te midde van hierdie stryd, te midde van hierdie geweld, te midde van hierdie anargie in hierdie wêreld? Wat moet ons dink? Hoe moet ons daaroor, hoe moet ons dit hanteer? Wat moet ons doen? Wat moet ons nie doen nie? Geliefdes, maar verder leer hierdie brief ons ook om ons antwoorde by God te gaan soek. Staan nie ergens dat Habakuk iemand anders gaan soek het vir raad. Hy het gegaan na die raadsman. Hy het gegaan na die wyse. Hy het gegaan na die oue van daa, wat hierdie wêreld deur sy alwysheid geskep het. Hy het gegaan na die een wat antwoorde kan gee. Hy het nie net op Google gespring en die antwoord daar gaan soek nie. Hy het geworstel deur hierdie vraag. Geliefdes, ek wil regtig vir u sê, in die dag waarin ons leef, die selfone en die toegang tot inligting maak ons lui. Dit maak ons lui om te worstel deur vrae. Dit maak ons lui om te worstel en te dink. Ons het verleer hoe om te dink. Hoe om te worstel, hoe om die Here vashou vir 'n antwoord, en belangrik, hoe om op die Here te wag. Geliefdes, dit is die ernstige oproep in hierdie dag, dat ons raad by die Here moet gaan soek, dat ons nie sommer net self gaan optree en sommer maar net self dink, maar ons het die antwoorde en ons het die Here eintlik maar nie nodig nie. Geliefdes, ons met die Here gaan aanroep. Wanneer laas het jy gaan worstel? Het jy by die Here gaan pleit en gaan vra dat hy hierdie volk sal kom reinig? Wanneer laas het jy gepleit dat die Here reg en geregtigheid sal het geskied? Wanneer laas het jy gepleit dat die Here die sonde in jou lewe sal wegneem? Geliefde, dit is 'n geweldige bekommernis as daar nie 'n worstelstyd is met sonde nie. Dit beteken jy het maar net die sonde in jou lewe aanvaar. Jy is nou maar net, kom ons gebruik die woorde wat mense sê, ek is maar net okay. Dis nou maar die persoon wie ek is. Ek het my nou maar net aanvaar. Maar as jy aanvaarbaar deur God, as jy in hierdie sonde leef, en dit geniet, en voortgaan daarmee, daar is dan 'n groot vraag wat gevra moet word rondom jou eie saligheid. Hierdie boek leer ons ook om ernstig te bid vir die omstandighede rondom ons. Die onregverdigheid van hierdie wêreld behoort ons te pla. Die gebrek aan goddelike geregtigheid moet ons grief. Daarom moet ons daaroor bid en daarteen bid en pleit dat die Here nog mense in hierdie dag sal red, dat hy hulle oë sal open, dat hulle kan sien wat aangaan, dat hulle kan sien wat in die wêreld gebeur, en dat die enigste een wat hulle kan verlos van hierdie komende oordeel is Jesus Christus. Hierin is die evangeliese mandaat. Eerste plek natuurlik waar ons die evangelie deel is in gebed. Ons die persone opdra aan die Here vir voorbereide grond, vir geleentheid om die evangelie te deel. Geliefdes, ons het dit al genoem, dat het ons leer dat God absoluut soewerein is in sy besluite en oordeel. God kan besluit wanneer hy gaan straf, wie hy gaan straf en hoe lang hy gaan straf. Dit kom ons nie toe nie. Hoeveel ons baie keer vir die Here voorsê dat hierdie persoon nou net met 'n weerligstraal doodgeslaan moet word. Ons was eens daardie persoon. En ons moet pas op dat ons nie juist daardie persoon wees nie. Waarskynlik 1 Korintiërs 10 ons nie juist. Wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. En as jy meen jy staan, dan het jy sekerlik alreeds geval, want hoogmoed het ingegryp in jou hart. Geliefdes, die Here bly in beheer. En hy hoef nie vir ons al die antwoorde te gee nie. Hy hoef nie te regeer op ons tantrums nie. Hy doen soos wat hy dink is goed. En ons word daardeur geleer dat ons dit moet aanvaar. Die Here is God en ons is mens. Soos wat Prediker 5 vers 1 ons leer, dat ons woorde teenoor die hemele min moet wees, want ons is op die aarde en hy is in die hemele. Ons tydperk is maar 'n korrel op die seestrand, terwyl die Here daar die hele strand gemaak het. Wie is ons om die Here te bevraagteken? Aangehaak aan God se soewereiniteit, is hierdie brief ook vol van teologiese feite en doktrines en leringe oor wie God is en hoe hy werk. Ons sien verder dat God nie die sonde ongestraf laat bly nie. Hy straf definitief, maar wanneer en hoe hy bepaal. Maar ons sien natuurlik ook sy lankmoedigheid in hierdie gedeelte. Ons gaan ook stilstaan by die sleutelvers in hierdie brief. Habakuk 2 vers 4. En hoor hierdie woorde, u sal het herken. Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. Dis die welbekende tekstvers wat Martin Luther tot bekering gelei het. En dit was hierdie tekstvers wat Paulus ook quoteer het in Romeine 1 vers 17, dat die regverdige deur die geloof sal lewe. Sien hierdie lering dat jy alleen gered word deur geloof in die verlosser Jesus Christus alleen, word alreeds in die Ou Testament geleer. Dis nie 'n nuwe evangelie, dis nie 'n nuwe boodskap. Daar is nie een weg om gered te word in die Ou Testament en 'n nuwe weg om gered te word in die Nuwe Testament nie. En juist as Paulus praat rondom hierdie regverdiging maak in deur die geloof, wat is die voorbeeld hy gebruik? Wie is die voorbeeld? Abraham. Abraham het geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Hierdie wortels sien ons alreeds in die Ou Testament. En is natuurlik nodig om deur die geloof te lewe te midde van hierdie krom en verdraaide geslag in hierdie wêreld, want wat moet ons dink? Hoe moet ons doen? Wat moet ons, hoe moet ons reageer? Dan sien ons en gaan ons ook opgeroep word om die Here te vertrou te midde van hierdie tydperk. En dit is seker die bekendste gedeelte in Habakuk wat ons lees in vers 17 tot 19 van hoofstuk 3, wat ons ook gereeld sing. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en in die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Die Here, Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, hy laat my tree op my hoogtes. Geliefde, dit is die belofte vir die kind van die Here. Nêrens word daar vir ons beloof dat ons materiële voorspoed net gaan hê in hierdie wêreld nie. Inteendeel, wie God vrugtig wil lewe, hy sal vervolg word. Maar ek wil vir hierdie boodskap oordra, dis die moeite werd om die Here te volg. Want hy gee vir ons 'n antwoord, en hy lei ons deur hierdie moeilike tyd. Hierdie anargie van die wêreld bring teenoor vir die kind van God hoop, want ons weet die koms van die Here is naby. Dis die waarde van 'n goddelike wêreldsbeskouing. Dis die waarde van 'n gesonde Godsbegrip. En dit is die waarde van die boek van Habakuk. Laat ons dit saam bestudeer. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir u grote goede tierenheid. Here, u is getrou van geslag tot geslag, en u dra vir ons hierdie kosbare waarhede oor. Here, ons Vader, ons wil u dank vir die woord. Dankie vir die bemoediging. Dankie dat daar antwoorde is op hierdie twisvrae, alhoewel u nie noodwendig hoef te antwoord nie. En u gaan nie altyd antwoord op ons vrae nie, maar ons weet dat ons u kan vertrou te midde van dit. Here, dankie vir wie u is. Dankie dat u getrou is. Dankie dat u goed is. En dankie dat ons u kan ken. Here, lei ons, bewaar ons, en mag u naam wonderlik verheerlik word deur ons lewens. Ons bid dit en ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.